Iro kitan ny finoana.
Rakpianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Masindao dao no tsaro ny fiangonana amin'izao fahavalo ambin'ny folo ny volana novambra izao. Ny manantitra ny fiarabana sy ny fiaritsoa ho andro rehetra mitondra n'izany anarana izany. Teraka ny taona valopolo sy valonjato tao Maine i Masindao dao. Andriana ny fianakaviany ary nalefa tany Anjou sy Aquitaine izy mba hianatra momba ny tafika ny taingin-tsoavaly. Nanao fianarana tany Paris ka anisany nampiofana azy Iremi eveka tao Ser. Nandala ny fitsipitenenana sy ny fomam-pivavahana tao Toro ihany koa Iodon. Lasa chanoine izy ny sivy amby sivifolo sy valonjato. Tsy afa-po tamin'izany anefa izy dia namaky ny fitsipiena ny masindahabenois tao Saint Martin ary niditra ho mpikambana tao ny sivy sy sivinjato tao amin'ilay trano fitokana monina tao Baume. Ary Bernon ilay abe voalohany tao Cluny no nanome azy ny akanjo ny mpitoka monina. Voatendry ho abe fahatelo tao Aurillac indray izy avy eo. Izy anefa no nofidiny Bernon andimby azy ka rehefa maty io ny fito amby roapolo sy sivinjato dia Iodon no nisolony toerany tao Cluny. Nanorina fiangonana izy nantsoina hoe Saint Pierre le Vieux. Iodon ihany koa no nanangona ireo asa soratra voalohany tao Cluny ary nanoratra boky maro momba ny mozika noho ny fahaizany sy ny fahalalany mozika. Nodimandry ny 18 novambra 2017 tao Toro moa i Iodon.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an?
I Masindao Iodon no nampiely manerana any Eropa ny fitsipiena ny masindahabenois. Anisan'ny nampiavaka ny toe-panahiny ny faharetany sy ny fialana amin'ny fiainan'izao tontolo izao. Ny hafanam-po amin'ny famonjena ny fanahy sy ny firotsahana ny fampanjarena ny fiadanana. Ny fanajana ny didy sy ny fijerena manokana mahandra sy ny tanora ary ny be antitra. Tsy nitsahatra niary ny fanajana ny sakramenta masina i Masindao Iodon. Ho azo dia izay tena mifandray am-po sy fanahy amin'ny kristiany no mendrika mandray ny eokaristi ary ny mifanohatra amin'izany dia manameloka ny tenany. Mpitarika am-panahy ny mpino tamin'ny andro ny Masindao Iodon. Manoloanan'ireo adalàna nisy tamin'izany fotoana izany a izay nanjaka atao amin'ny toerana nisy azy. Ainy ny nizaran'ny hafaliana namen'ny fiainany. Ny fiovam-piainana ho azy dia ny mifototra amin'ny fanetretena. Ny fialana amin'ny zavatra mampivary lavo sy mandalo mankany amin'ny zavatra maharitra sy mandrakizay.
Fantatrao ve fa
ny hoe Iodon moa dia avy amin'ny fiteny germanika hoe Iodo midika hoe arena. Ny toetran'ireo Iodon dia voalaza fa hoe maranitsaina izy ireo ary manana toetra mampiavaka azy izany hoe originalité ary tiany eo an'izay toetra mampiavaka azy izay hatrany izy a eo amanodidina azy. Manatalenta izy ireo fa mila olona manohina azy manodidina amin'izay rehetra ataony. Ny rarinay ho anareo rehetra mitondra anarana hoe Iodon a, ny taleta tsara izay anananareo a sy ny aretsaina ary ny arem-panahy vohizinareo sy nolovanareo tamin'ity olomasina ity a dia mba entinareo ihany koa hanasoavana ny tenanareo a sy ny fiarahamonina misy anareo tsirairay avy. Dia eto ihany koa no hiarabana sy rariana soa ho ampiko ny hafaliana sy ny fahasoavana ho andreo izay teraka ny fahavalo ambin'ny folo ny volana novambra.
irokitan'ny finoana
rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro
irokitan'ny finoana
arahanao isanandro eto amin'ny RDB.